1 Korintiërs 13 deur professor Hans Du Plessis. Al sal ek die tale van mense en van engelse praat, maar ek het nou die liefde geloop geruil vir die haat, dan het ek 'n raaslike parafienblik gestat raak. Al was ek so slim dat ek nuwe goederse kan maak, maar ek het die Here se liefde buite in die son gelat lê, dan is ek niks. Hoor wat ek hierdie vandag vir jou sê. Al gee ek my hele bokke weg net om my ag te hê, dan sal al hierdie dinge my nou nog niks gebetaal het nie. As ek die liefde uit die hemel uit kageloop haal het nie.
Die geliefde Afrikaanse skrywer en akademikus professor Hans Du Plessis het diep spore getrap in die Afrikaanse letterkunde en kultuur, veral deur sy bydrae tot die bewaring en bevordering van die taal en sy ryk kulturele diversiteit. Professor Hans laat sy vrou Magdalene, sy 4 seuns en skoondogters, asook 9 kleinkinders agter. Sy seuns Tjaart en Louis onthou die volgende van hulle pa.
My pa was 'n baie wyse man met diep, diep kennis. Maar ten spyte van dit het hy 'n eenvoudige lewe gelei met niks te lantuintjies. En ek sal altyd onthou sy ongelooflike skerp humor en kreatiwiteit wat 'n reuse inspirasie vir baie was.
As jy vra hoe ons vir pa onthou, is die antwoord eintlik maklik. Elkeen van ons, kinders, kleinkinders en almal wat hom goed geken het, het hy 'n blywende afdruk op gemaak. Wat jy nie hoef te onthou nie, maar net te wees. Klein Bouchard het dit so goed opgesom. Pa se lewe het uit woorde bestaan en nou het ons nie genoeg woorde om sy bydrae in ons lewe te beskryf nie.
Sy seun Hansie onthou die sorgvuldigheid waarmee sy pa potjiekos gemaak het en hoe dit simbolies van sy verhouding met Afrikaans is.
As ek aan my pa dink, dink ek aan potjiekos. Dit is hoe hy sy lewe geleef het en dit was vir hom sy gunsteling gereg. Iets wat bestaan uit 'n verskeidenheid van bestanddele. Die hele maak van potjiekos was vir hom belangrik. Die vuur, die Afrika pot, elke bestanddeel. Die vleis was nie meer werd as die groente nie. Elke spesery en elke ding was vir hom belangrik. Dit is ook hoe hy Afrikaans gesien het. Dit is ook hoe hy sy lewe gesien het. Elke stukkie en elke gedeelte het sy plek gehad. Alles saam het die geheel gevorm.
Hansie se vrou Martlie dink terug aan Prof Hans as 'n woordmeester en sy vermoë om die skoonheid in alledaagse dinge te kon ervaar.
My skoonpa met al sy toekennings en erepennings was eintlik 'n doodgewone man wat die wonderlike vermoë gehad het om met woorde te kontoor. Ek sal altyd die laat aand gesprekke op Eerste Rivier Strand se stoep onthou. Ek sal onthou hoe hy in die buite studeerkamer van alkant mooi gesit en skryf het aan sy boeke, sy prosa stukke en gedigte. Nou hy ons geroep het om na die voorblad foto's te kom kyk en veral na die posisionering van die teks. Ek sal onthou ons Kersfeesoggende op die wit plastiekstoeltjies in die kerkie gesit het, na die Kersboodskap geluister het en dan rondom die braaivleisvure Kersfees gehou het. Hy's 'n man wat die mooiste mooi uit die eenvoud van die lewe kon haal en hy het persoonlik vir my baie beteken in wie ek as 'n individu is, maar ook hoe ek my loopbaan aanpak. Ek sal onthou na Januarie toe ons Kaap toe getrek het, hoe ek hom gebel het op die top van Tafelberg in Leeukop, net om hierdie groot oomblik en die mooi uitsig met hom te deel, al het ek geweet hy sal dit nie kan sien nie. En is hierdie hoogtepunte wat altyd 'n groot gaping in ons lewe gaan los, maar wat die mooiste herinneringe in ons gedagtes vir altyd sal wees.
Al het Prof Hans sig probleme ervaar, het hy nooit toegelaat dat dit hom onderkry nie. Hansie vertel 'n staaltjie wat juis sy pa se fyn spot met die lewe illustreer.
My pa se sig was nie goed nie, maar hy het sy humor behou deur die hele sage waar hy sy sig verloor het. 'N Spesifieke staaltjie waar hy die oogdokter gaan sien het en die oogdokter vir hom gesê het: "Oom, ek skryf jou 'n bifocal lens voor en kyk of dit werk." Die volgende dag het hy die boodskap vir die dokter teruggestuur. Dokter, as ek bo kyk sien ek fokal, as ek onder kyk sien ek ook fokal. Ek dink nie hierdie bril gaan werk nie.
Vir sy kinders en kleinkinders was hy 'n geliefde, wyse pa en oupa met 'n fyn humorsin. Vertel 'n ander wie se pa jy met hom gekruis het, was hy 'n mentor en 'n rolmodel.
Die idee is dit wat oorspronklik die sneller is. Ons kan ook van inspirasie praat. Met ander woorde, daar's iets wat 'n sneller erns nie trek. Jy sien 'n mooi boom argumentshalwe. Jy sien 'n mooi sonsondergang. Jy sien 'n mooi mens. En dan inspireer dit vir jou. Daai inspirasie is verskriklik belangrik. Daai idee is belangrik. Maar een ding wat ons moet verskriklik versigtig oor wees. Die idee is nie kuns nie. Die inspirasie is nie kuns nie. Jy moet van 'n idee of van inspirasie kuns maak. Maak nie saak in watter kunsvorm jy besig is nie, al is dit skilderkuns, al is dit die beeldhoukuns. As jy die boom sien en jy skryf in die teken die boom, dan het die boom jou inspireer sodat jy uiteindelik die skildery kan kry. En die skryfkuns inspireer die boom jou totdat jy daarvan, kom ons sê, 'n gedig maak. Dis belangrik dat inspirasie daar is, dat die idee bestaan, moet nou net nie daarvan als maak nie. Daar is 'n gesegde wat ons in die skryfkuns gebruik, dat inspirasie, dis 1% inspirasie en 99% perspirasie.
Prof Hans het tot baie onlangs toe nog sy kennis met aspirant-skrywers gedeel in Skryfnet se inleiding tot kreatiewe skryfkuns kursus. Susan Lombard, uitvoerende hoof van Marula Media, het sedert Prof Hans se heengaan nou met sy familie saamgewerk en talle huldeblyke namens hulle ontvang. Sy sê die volgende oor Prof Hans se uitsonderlike bydrae as skrywer, akademikus en mentor.
Ja, soveel van my herinneringe is te danke aan Prof Hans, soveel van wie ek is en vir die, my liefde vir taal en my liefde vir skryf is te danke aan hom. En ek is een van baie mense wat dieselfde storie vertel. Ek is een van soveel mense wat sê as dit nie vir Prof Hans was nie, het ek nooit geskryf nie, of was ek nooit lief vir taal nie, of het ek nooit verder studeer nie, of het ek nooit in my eie droom geglo nie. Ek verteenwoordig honderde mense wat hulde bring aan Prof Hans, wat sê ons het groot gees geken. Hy was rots in ons taal en in ons lewens en in mense se families. Hy gaan gemis word soos min ander in die taalgemeenskap. Maar hy het vir ons 'n nalatenskap gelaat wat ons kan voordra. Elkeen wat aan sy voete gesit het, het die stokkie by hom gekry en hierdie geleentheid om aan te gaan, om lief te wees vir Afrikaans, om te veg vir moedertaalonderrig, om te skryf. En as ons dit vorentoe vat, dan gaan ons nooit vir Prof Hans vergeet nie.
Skrywer Didi Potgieter onthou vir Prof Hans so.
Jesse, hoe beskryf jy mense soos ons? Kyk, hy was 'n pa vir almal. Hy was regtig vir my man 'n tweede pa. My man se pa is oorlede toe hy 5 was. So hy was die een wat my man die eerste dag skool toe gevat het en hy het net altyd geshow up, beslis wie hy was. En vir my was hy 'n mentor en ek sou nie 'n skrywer gewees het as dit nie vir hom was dat hy nie agter my gestaan het en vir my gesê het ek moet dit doen en ek moet gaan daarvoor nie. En jy's al die kennis wat ek het en alles is te danke aan hom.
Werner Brits, wat net soos Prof Hans se gestremd is, het hom onlangs ontmoet by die aftreeoord waar sy oupa en ouma saam met Prof Hans en tannie Magdeleen woon. Hoewel Werner en Prof Hans mekaar enkele kere gesien het, sal Werner altyd hierdie oomblikke in sy geselskap onthou.
Ek wil net graag kortliks met julle iets deel wat vir my baie beteken het van Prof Hans. Ek en hy het nie mekaar baie lank geken nie. Ek het omtrent net 2 keer by hom gaan kuier. En al 2 kere, sal ek vir julle sê, was vir my so lekker gewees. As ek voor sy deur kom en hy maak oop en ek en hy kyk mekaar in die oë en ons groet mekaar. En weet hy, met sy 10% sig en ek wat blind is, dat ons mekaar net in die oë kon kyk en net sê, vir mekaar is lekker om jou te sien, hoe gaan dit met jou? Dit was vir my so lekker gewees. Ja, dis 2 weke later en hy's ongelukkig oorlede, of om dit selfs mooier te stel, sy lewensboek is voltooi, is klaar geskryf. En mag hy veilig by die Here rus. En mag hy weet ons almal was lief vir hom en ons sal hom nooit vergeet vir wie hy was nie.
Susan Lombard het Prof Hans in haar eerste jaar leer ken toe sy skryfkuns as vak geneem het. Dit was die begin van baie jare se mentorskap en samewerking. Susan onthou vir Prof Hans so.
Ek het Provence Du Plessis leer ken toe ek 'n eerstejaars student was wat my skryfkuns geneem het. Dit was nog altyd my droom as 'n kind om te leer skryf en om spesifiek aan die hand van iemand soos Provence Du Plessis te leer skryf. En wat 'n voorreg was dit om uiteindelik in sy klas te sit en nie net by hom skryfkuns te neem nie, maar ek was ook bevoorreg om in my tweede, derde en vierde jaar assistent by die skryfskool te wees en regtig onder Provence se vlerk in te kruip en by hom te leer oor skryf en boeke en taal en soveel meer as dit. En deur die jare het ons kontak gehou. Ek het wye draaie in die media wêreld geloop. Provence het my gehelp om my eerste werkie te kry. Dit was by die ATKV se tydskrif Die Taalgenoot en dit was te danke aan hom dat ek 'n jong joernalis is wat daar my loopbaan begin het. En te danke aan hom dat ek 'n wonderlike loopbaan in journalistiek en in skryf kon hê wat nou al langer as 20 jaar is. Ek het later die geleentheid gekry om Marula Media te begin en ook daar het Provence die mens wat in my geglo het. Hy is die een wat gesê het, dis jou droom, jy kan dit doen. Later het ons skryf net begin. Provence is die een wat my eendag gebel het en gesê het, as ek kyk wat in die skryfskool besig is om te gebeur en op die pik besig is om te gebeur met Afrikaans, dan is dit tyd dat jy 'n skryfskool begin. En hy het ons gehelp om die eerste curriculum saam te stel vir skryf net sy eerste kursus. Hy het ons gehelp om die eerste kursus aan te bied. Hy was die aanbieder van ons eerste kursusmateriaal. En so het ek hierdie jare 'n wonderlike band met Provence gehou op verskeie terreine.
Suan Miller-Marais het vroeër vanjaar Provence roman Inkommers voorgelees. Sy dink terug aan haar voorbereiding en gesprekke met Provence.
Dit is my vreeslik om 'n lewe sonder Hans Du Plessis in te dink, want hy was nog altyd deel van myne. Ons het in dieselfde dorp groot geword, Potchefstroom. Ek het by hom klas gehad. Ons het nog altyd sy geliefde Griekse psalms geniet en geëer in ons huis. En baie van sy boeke handel oor die Vredefortkoepel waar my ouers 'n plaasie het en waar 'n baie groot deel van my hart lê. Daarom het dit so bedoel gevoel toe ek die voorreg gehad het en die geleentheid gegee is om Inkommers, een van sy laaste groot romans wat hy geskryf het oor die Vredefortkoepel, te kan voorlees op radio. En ek onthou tydens my karaktervoorbereiding toe ek met hom gesels het oor die foon, het dit weer gevoel asof ons op 'n stoep sit langs die see of in sy huis in Potchefstroom, al het ons mekaar lank terug gesien met 'n glas wyn en dalk saam tuur oor die Vaalrivier en net gesels en lag oor die karakters. Hy het nog vir my gesê, so aan, jy moet nou vir almal sê, maar baie van hierdie karakters is mense wat ek regtig ken, hè. En ek het net so 'n bietjie verder voortborduur op hulle karakters. O ja, maar moenie hoor nie, hulle gaan waarskynlik in elk geval nie hierdie boeke lees nie. Dit is dalk hoekom sy karakters ook so diep en menslik is, want dit is geskoei op die lewe en hoe hy dit sien en hoe hy dit waarneem. En sy kreatiwiteit het geen perke wat dit betref nie, maar dit is ook so gegrond op die regte lewe en dis hoe hy regtig was.
Hoewel Provence groot bekendheid verwerf het met sy Griekse psalms, strek sy bydrae aan die Afrikaanse letterkunde veel wyer. Skrywer Sofia Kap sê die volgende oor sy uitsonderlike vermoë om met woorde te werk.
Ek het Hans leer ken as 'n jong student op Bloemfontein toe hy en Christo van Rensburg aan die Griekse-Afrikaans projek gewerk het. En daardie projek het vir my as 'n produk van 'n apartheidsopvoeding geleer wat ons altyd gesê het, Afrikaans het nie 'n kleur nie. En dit het vir my as 'n individu horisonne oopgebreek wat ek nie eers besef het vir my verborge was nie. Maar ek dink die grootste bydrae wat ons gelewer het tot die Afrikaanse taalgemeenskap is die feit dat hy sulke harde akademiese kennis, navorsing kon vat en dit vir ons almal toeganklik kon maak deur die geestesgoed wat hy geskep het. Hy het die Griekse psalms geskryf op grond van die navorsing wat hy gedoen het. En daardie vermoë om kennis te omskep in iets liefliks is 'n kuns wat ek hom so beny het. En ek dink ek is vandag armer en ek dink die taalgemeenskap is vandag armer omdat hy nie meer met ons is nie.
Provence afsterwe laat 'n groot leemte in die Afrikaanse gemeenskap, maar sy nalatenskap sal voortleef in sy boeke, sy artikels en die talle mense wat deur sy werk en denke geraak is. Suan Miller-Marais sê die volgende.
'n lewe sonder Hans Du Plessis is nie meer moontlik nie, want die wyte en die diepte van die impak wat hy gemaak het op die Afrikaanse kultuur is te inherent deel van ons om ooit nie meer deel van ons lewens te wees nie. Dis nie meer net die versiering op 'n koek nie, maar dis deel van die bestanddele van ons menswees. En daarom hoef ek nie te sê vaarwel Hans nie, maar lank lewe Hans en dankie Hans vir 'n nalatenskap wat deel is van ons boustene, wat die mooi van die verlede vasgevat het vir 'n blinker toekoms.
Liedjie skrywer en musikant Koenie de Villiers het ook 'n spesiale boodskap vir Prof Hans.
Liewe Prof Hans, 'n digter moet uiteindelik sy lier aan 'n boom ophang. In jou geval dink ek jy en die psalmdigter sit reeds onder daardie einste boom en bespreek die fynere tegniek van jou Griekse psalms. So is dit vir digters. Ek vermoed hulle sal eendag in die skryfskool van hiernamaals moet uithaal en wys. Ek dink is ook so vir musikante Prof Hans. Ons glo almal dat ons eendag die sogenaamde Great Gig in the Sky sal moet speel, daardie groot konsert wat vir ons die ewigheid inlui. Alles wat ons ins lewens doen, is eintlik maar daarop afgestem. My lied van baie jare gelede, wat hierdie eenmalige konsert daarbo verbeel, klink so. Slaap sag Prof Hans en baie dankie, ons sal jou mis. Want die mens bedink die cello, laat die viool se snare trill, maar instrumente gaan verlore en word uiteindelik tog stil. Ja, die stemvurk van die siel, wat deur die hart se snare sing, het slegs 'n solo melodie, wat aan sy voete hulde bring.
Hierdie insetsel word afgesluit met 'n gedeelte uit Prof Hans se verwerking van 1 Korintiërs 13. Dit word deur Johnny Klein voorgelees.
Die regte geliefde, diese bek is nooit nie dikkie. Jy sien hom hier skinner en jy hoor hom hier klikkie. Hy skryf wat die kwaad, okkie in boekiekie se oppie. En nou is dit die geloof en die hoop en die liefde wat bly staat. Maar net die liefde sal saam met my na die Here se hemel toe gaan.